Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក្រុងវិភាសាវិធានការបាត់ជប់បាញ់គ្នានៅប្រទេសស៊ីរីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហ្គាណាមិនទាន់ចេញលទ្ធផលហើយអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងរង់ចាំអនាគតជនអន្តោប្រវេសន៍ពីកុមារភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្រ័យលើលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់មិនព្រមប្រាប់ពីជំនួបរបស់លោកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសភាជាតិហើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋវៀតណាមអាមេរិកដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំមានការរំពឹងទុកខុសៗគ្នាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញបាទ
នៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកសឺជេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីរីបានបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការយោធាទាំងអស់នៅទីក្រុងអាឡេប៉ូហើយកិច្ចប្រជុំគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកសំទុះនៅថ្ងៃសុកស្អែករវាងអ្នកជំនាញខាងយោធាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពទៅមុខទៀតលោកសឺជេនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកជំនាញយោធានិងមន្ត្រីទូតរបស់រុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការដែលកំពុងធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកតកតើនឹងឯកសារកំណត់វិធានការរកដំណោះស្រាយចុងក្រោយសម្រាប់ទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលកងទ័ពទាំងអស់ត្រូវតែចាក់ចេញហើយជនស៊ីវិលក៏អាចចាក់ចេញបានដែរប្រសិនបើគេចង់កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកមានសង្ឃឹមលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរុស្ស៊ីអំពីបទច្បាញ់នៅទីក្រុងអាឡេប៉ូក្រោយពីជួបលោកសឺជេលោក John Kerry និយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាលោកនៅរង់ចាំការឆ្លើយតបជាក់លាក់ប៉ុន្តែលោកមិនអាចនិយាយព័ត៌មានលម្អិតបានទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះដែរលោក Bashar al-Assad ប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីស៊ីរីបានដឹងថាទាហានរបស់លោកនឹងបន្តប្រយុទ្ធរហូតដល់ចំនួនរយៈពេល5ឆ្នាំនេះត្រូវបញ្ចប់លោកបាសាអាឡាសាតធ្វើការតាំងចិត្តនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែតអាល់វ៉ាតានអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហ្គាណាកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហ្គាណាបានចេញលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Eric Kofi Dapasu ប្រធានផ្នែកសារគមនាគមន៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកចង់ឲ្យសាធារណជនដឹងថាកិច្ចការងារនេះកំពុងដំណើរការតាមកាលកំណត់លោកអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតនេះលោកចង់បង្ហាញប្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះថាគណៈកម្មការកំពុងធ្វើការយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនេះនិយាយថាខ្លួនមិនមានចេតនាពន្យារពេលលទ្ធផលបោះឆ្នោតទេតែត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានច្រើនសារដើម្បីធានាថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានសុពលភាពគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាបេក្ខជនរបស់ខ្លួនគឺលោកណាណាអាគូហ្វូអាប់ដូនាំមុខហើយអាចនឹងឈានទៅរកជ័យជំនះរីឯគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីចនម៉ាហាម៉ាឈ្នះទូទាំងប្រទេសហើយថ្កោលទោសថាការអះអាងរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាការអះអាងគ្មានការទទួលខុសត្រូវលោក John Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតវមាននិយាយថា លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបារ៉ាក់អូបាម៉ាមិនអាចប្រើការអត់ឱនរបស់លោកធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ជានិស្សិតគ្មានឯកសារខ្លាចជាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នោះទេលោកអូនីសបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាហេតុនេះហើយបានជាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានគឺជាអ្នកតស៊ូមតិខាងនីតិបញ្ញត្តិដែលអាចកែប្រែចំណិចអយុត្តិធម៌ខ្លះហើយធ្វើការកែតម្រង់លើកកម្ពស់សន្តិសុខជាតិស្ថានភាពសារពើពន្ធហើយធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្នាសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន60នាក់បានផ្ញើសារជំរុញឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ាអនុគ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ពីកម្មរភាពដែលបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានឯកសារកម្មវិធីអនុគ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ពីកម្មរភាពនេះធ្វើឡើងដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកពីកម្មាអាចបន្តឯកសារស្នាក់នៅរយៈពេល2ឆ្នាំមានសិទ្ធិធ្វើការហើយរួចផុតពីការបណ្ដឹងចេញពីក្រៅប្រទេសការរញ្ជួយដីកម្លាំង7កណ្ដកសញ្ញា7នៅឆ្នេរកោះសូឡូមុនបានធ្វើឲ្យកោះនៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអាចប្រឈមនឹងរលកយក្សស៊ូណាមីនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់គណៈរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Pacific Tsunami Warning Center ដែលតាមដានបាតុភូតរលកយក្សនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមគេហទំព័រថារលកយក្សស៊ូណាមីអាចនឹងកើតឡើងហើយបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ឆ្នេរសូម្បីតែឆ្នេរនៅឆ្ងាយពីកន្លែងរញ្ជួយដីក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលនេះបន្តថារលកយក្សស៊ូណាមីជាសក្តានុពលអាចទៅដល់កោះនានានៅតំបន់ឆ្នេរប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាវ៉ានូទូប៉ាពូញ៉ាយូហ្គីនីណូរូញូហ្គាឡង់ដូនីតាវ៉ាលូនិងកូស្រាវនៅរដ្ឋហាវ៉ៃក៏អាចរងគ្រោះដោយរលកយក្សនេះដែររលកយក្សនេះអាចទៅដល់រដ្ឋហាវ៉ៃនៅម៉ោង 2:56 នាទីរសៀលមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងប្រកាសព័ត៌មានរាល់ម៉ោងរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់លែងមានអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញកន្ទុយរបស់សត្វដៃណូស័រនៅប្រទេសភូមាការរកឃើញនេះអាចជួយឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដឹងថាតើសត្វដៃណូស័រមានសភាពយ៉ាងណាមុនពេលពវាត្រូវអន្តរាយពីក្នុងពិភពលោកកាលពី160លានឆ្នាំមុនដៃណូស័រនេះជាដៃណូស័រប្រភេទសត្វស្លាបហើយកន្ទុយវាទំហំប៉ុនសត្វស្លាបតូចមួយដៃណូស័រដែលគេរកឃើញនេះមានចំណាស់99លានឆ្នាំវាទំនងជាមានពណ៌ត្នោតផ្នែកខាងលើនិងពណ៌សផ្នែកខាងក្រោមការនិយាយប្រឆាំងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេនៅក្នុងនយោបាយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតនិយាយថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជាមនុស្សខូចសីលធម៌ខូចតម្លៃជាតិហើយអាក្រក់ជាងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរទៅទៀតការចាប់ខ្លួនបរោះស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅភាគខាងត្បូងសង្កាត់កាលីបាតាក្រុងយ៉ាកាតាគឺជារឿងរន្ធត់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនព្រោះថាប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំដោយគណៈបកស្ដាំនិយមគឺ Islamic Defender Front ហើយប៉ូលីសគ្រាន់តែធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះតែប៉ុណ្ណោះគណៈបក Islamic Defender Front ធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាក្នុងពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះដោយមានជោគជ័យក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាឈ្មោះ Basuki Ahok Yahaya Phunama ដែលជាជនជាតិចិនដែលមានការប្រឆាំងតិចតួចពីប្រធាននាយកប្រដ័យ Joko Widodo អ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតគណៈបក Islamic Defender Front មានភាពរឹងមាំនិងសកម្មភាពខ្លាំងក្លា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់មិនព្រមប្រាប់ពីជំនួបរបស់លោកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរដ្ឋសភាហើយនឹងលក្ខខណ្ឌនៅពីក្រោយចំនួនខាងនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរហើយពួកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏បានរក្សាជំហរស្ងៀមស្ងាត់ដូចគ្នាដែរលោកហុយរស្មីនីវីអូអេរីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរក្សាការមិនព្រមបង្ហាញពីសេចក្តីលំអិតនៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់របស់លោកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសភាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងលក្ខខណ្ឌនៅពីក្រោយការទម្លុះទម្លាយចំនួននយោបាយដែលអូសបន្លាយពេល មកជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនោះក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងក៏បានរិះសាចំហដូចគ្នានេះដែរលោកកឹមសុខាដែលបានចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនៃសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន15នាក់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានកិច្ចចេញពីអ្នកសារព័ត៌មានដោយលោកបានឡើងលើរថយន្តត្រៀមចាំទទួលក្រោយពីលោកបានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារវិញបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីពន្ធនាគារលោកបានទៅចូលរួមពិធីស្រោចទឹករំដោះគ្រោះរបស់លោកសៀងចែតមេឃុំស្រកនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដដែលនោះក្រោយពីពិធីស្រោចទឹកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងវត្តអង្គមេត្រីស្ថិតនៅក្បែរពន្ធនាគារព្រៃសរលោកកឹមសុខាព្យាយាមមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដោយគ្រាន់តែបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានវិលមកស្ថានភាពល្អប្រសើរវិញ
ចាំគាត់និយាយថាល្អណាបរិយាកាសល្អ
លោកអ៊ូចាន់រិទ្ធអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលទៅសួរសົບទុកសកម្មជនដែលជាប់ឃុំទាំង15រូបផងដែរនោះក៏មិនបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកកាសែតអំពីការប្រជុំនោះដែរឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ចំពោះលក្ខណ្ឌនយោបាយនៅក្រៅការធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពប្រក្រតីនៃនយោបាយកម្ពុជានោះអ្នកតំណាងរាជរូបនេះបានបកស្រាយថា
អឺគ្មានលក្ខណ្ឌទេគឺបញ្ហាបង្រួមបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយដូចនេះអត់មានលក្ខខណ្ឌទេក្នុងការទៅជួយគ្នាក្នុងការដោះលែងសកម្មជន
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តធ្វើការជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបនិងអ្នកស្រីទៀបនីសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ទោះបីជាមានការប្រកែកថាមិនមានការដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក្តីដំណើរការដោះស្រាយភាពទាល់ច្រកនយោបាយរបស់កម្ពុជាត្រូវគេជឿថាជារឿយៗត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការដោះដូរឬជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គណៈបកទាំងពីរទោះបីជាតិចឬច្រើនជាក់ស្ដែងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានកៅអីសម្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៅរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកមួយនេះមិនបានបង្ហាញការពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះទេដោយពួកគេយល់ថាសัญลักษณ์ឆ្នោតត្រូវបានគេលួចបន្លំការមិនពេញចិត្តនេះបាននាំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះដឹកនាំមហាបដកម្មដែលធ្វើឲ្យមានដំណើររាំងស្ទះក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់ប្រទេសជាពិសេសភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលស្ថានភាពនយោបាយបានជាប់គាំងជាង1ឆ្នាំនោះហិង្សាមួយក៏បានកើតឡើងចេញពីការធ្វើបាតកម្មមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2014ហិង្សានោះបានបង្កឲ្យកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញប្រមាណជា35នាក់រងរបួសនិងមានការចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីរំដោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះមកវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានយល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលបានចុះកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014បានបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយរៀបចំស្ថាប័នបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏បានបើកផ្លូវមានការបែងចែកគណៈកម្មការជំនាញនៅរដ្ឋសភានិងការជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានៅគណៈពេលនៃការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏មានការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីនៃសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងចំនួន15រូបដែរក្រោយមកពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅឆ្នាំ2015ពួកគេក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនវិញម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2015ដដែលនោះដែរគឺនៅពេលដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមសើរឿងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឡើងវិញលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវិទ្យាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការចុះថមថយស្ថានភាពនយោបាយម្ដងទៀតនាពេលនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគូប្រកួតនយោបាយទាំងពីរនេះឈានដល់ចំណុចរួមមួយលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅមុខប៉ុស្តិ៍របស់ក្រុមកងការពារសន្តិសុខនៃពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាដំណើរវិលចុះឡើងនៃវប្បធម៌នយោបាយនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនដល់ប្រទេសជាតិនោះឡើយតែលោកថានេះជាឧបសគ្គរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរ
មិនចំណេញទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងជាឧបសគ្គជាឧបសគ្គដែលយើងអាចដែលអាចយើងអាចឆ្លងផុតគឺជារឿងមួយបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីយើងដួលហើយយើងងើបឈរវិញយើងរឹងមាំរឹងពឹងជាងមុនហើយយើងរឹងមាំជាងមុនហើយអាហ្នឹងជាមេរៀនដូចក្មេងមួយដែលកំពុងរៀនដើរអញ្ចឹងណាជាទូទៅតែមុននឹងចេះរត់ដល់ដួលខ្លះអីខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅពេលការដួលណាមួយងើបឡើងវិញរួចហ្នឹងគឺជាសញ្ញាល្អប៉ុន្តែបើដួលហើយងើបរួចសោះអាហ្នឹងមិនយ៉ាប់មែនទេ
ទោះបីជាលោកកឹមសុខាមិនទម្លាយដឹងពីការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសភាក្តីពេលនេះក្នុងទួនាទីជាប្រធានក្រុមភៀកតិចនៅរដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកនៅសភាកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានឈានដល់ចំណុចរួមខ្លះៗជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកបានថ្លែងនៅមុនជំនួបនោះយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយខ្ញុំដូចសម្ដេចនយោបាយជំរាបហើយថាការដែលដើរមកចូលរួមក្នុងរដ្ឋសភាសប្ដាហ៍នៅវិញនេះគឺក្រោយពីខ្ញុំបានពិភាក្សាកិច្ចការមួយចំនួនពីរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិជាមួយសម្ដេចទេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងបានគាត់ឃើញនៅចំណុចរួមខ្លះខ្លះឬការប្រពន្ធរួមជាតិឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋយើង
លោកឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអតីតទីប្រឹក្សាលោកកឹមសុខានៅរដ្ឋសភាបានមើលឃើញថាការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះគឺមានភាពវិជ្ជមានតែក៏មិនខុសពីពេលមុនៗដែរលោកមិនបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាមានការដាក់លក្ខខណ្ឌនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរឬយ៉ាងណានោះទេតែលោកយល់ថាការសម្រុះសម្រួលនយោបាយឈានដល់ការនិយាយគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាអាចជាការរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមលោកនិយាយថាវាមានការពិបាកដើម្បីទស្សន៍ទាយថាតើអ្នកណាមានល្បិចអ្វីខ្លះនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាក្រោយការស្រុះស្រួលគ្នានេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
នៅជុំវិញតុកម៉ាជៀងដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងវៀតណាមហៅថា Little Saigon នៅក្នុងសង្កាត់ Orange នៃរដ្ឋ California គឺជាកន្លែងដែលអ្នកលេងម៉ាជៀងតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតយ៉ាងដិតដល់មនុស្សជាច្រើនអាចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមានការស្ទាក់ស្ទើរអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកវរៈស្នេយ៍អៃលីខាក់លីអតីតអគ្គសេនាធិការ Second Corps នៅទីក្រុងភ្លីគូនៃកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងបាននិយាយថា
I vote for him not because I admire him not because I accept him as a the very
ខ្ញុំបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់មិនមែនដោយសារខ្ញុំកោតសរសើរគាត់មិនមែនដោយសារខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនចូលចិត្តលោកស្រី Hillary Clinton
យោងតាមការស្ទង់មតិជាតិទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីជាច្រើនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ជាជាងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Donald Trump គឺដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនផ្សេងៗគ្នាលោកស្រីអាយចៅខៅស៊ុនកំពុងតែពឹងផ្អែកលើអ្នកដែលលោក Donald Trump នឹងតែងតាំងដើម្បីជួយណែនាំគាត់លោកស្រីបាននិយាយថា
ញ៉ឹងមកអានសាយបើចុង Trump
His staffers and advisors will be there to help therefore at last minute I ended up with voting for him
បុគ្គលិកនិងទីប្រឹក្សារបស់លោក Trump នឹងនៅទីនោះដើម្បីជួយដូច្នេះនៅនាទីចុងក្រោយខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យគាត់
អ្នកស្រីបាននិយាយដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានសម្រាកពីការលេងម៉ាជែងជនជាតិវៀតណាមផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយសារតែពួកគេមានជំនឿទៅលើគណៈបក្សនេះលោកឡងផាំដែលកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមជាច្រើនទៀតដែរបានថ្លែងថា
I am a Republican because I don't believe in the abortion
ខ្ញុំនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋព្រោះខ្ញុំមិនជឿទៅលើការរំលូតកូននោះទេ
ខុសពីអ្នកគាំទ្រស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកត្រាំមួយចំនួនទៀតលោកម៉ៃងៀនដែលក៏ជឿលើសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកផងនោះជឿជាក់ទៅលើរបៀបវិរៈដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើឡើងដោយរួមទាំងការជ្រើសរើសតុលាការកំពូលអភិរក្សនិយមដែលលោកងៀនសង្ឃឹមថានឹងផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនលោកងៀនបាននិយាយថា
For example the family Mary did that by long time ago you know the definition is a marry between man
ឧទាហរណ៍ក្រុមគ្រួសារនិងអភិភិពាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនិយមន័យអភិភិពាគឺរវាងបុរសនិងស្ត្រីខ្ញុំមិនរើសអើងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានការទទួលស្គាល់ផ្សេងទៀតដូចជាសហជីពទទួលស្គាល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើម
លោកក៏រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រសើរឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Like any voter I expect a lot I would like to get some just back here for the American people
ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតដទៃទៀតដែរខ្ញុំមានក្តីរំពឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យយកការងារត្រឡប់មកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកវិញ
ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំលោកវរៈស្នីឯកលេបាននិយាយថាលោកចូលចិត្តជំហររងមមរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតចំពោះប្រទេសចិនដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសវៀតណាមលោកលេបាននិយាយថា
So I like the idea that Donald Trump see China is an enemy
ខ្ញុំចូលចិត្តគំនិតដែលថាលោក Donald Trump មើលឃើញចិនជាសត្រូវព្យាយាមទាញវៀតណាមឲ្យត្រឡប់ទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំចង់ឃើញលោក Donald Trump បន្តគោលនយោបាយនេះនេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចបញ្ឈប់មហិច្ឆតារបស់ចិនបាន
មិនថាលោក Trump បានសន្យាអ្វីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមជាច្រើនដឹងថាមានដែនកំណត់ចំពោះអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាចធ្វើបានហើយប្រធានាធិបតីប្រហែលជាត្រូវសម្របសម្រួលទៅតាមនោះលោកផាមបាននិយាយថា
We have the Congress we have Supreme Court so it's not like a third world country where
យើងមានសភានិងតុលាការកំពូលមិនដូចជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅពេលដែលមានស្ដេចថ្មីត្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំរយៈពេល100ថ្ងៃគឺខ្លីពេកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចជានាវាចម្បាំងធំមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកចង់បត់ចង្កូតវាត្រូវការពេលវេលា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការព្យាបាលអ្នកជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលកាន់តែឆាប់អាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានឱកាសឆាប់ជាសះស្បើយកាន់តែប្រសើរមានការសិក្សាថ្មីមួយបានធ្វើការវាយតម្លៃលើចន្លោះពេលរវាងការព្យាបាលជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងការជាសះស្បើយពីជំងឺនេះនឹងបានរកឃើញឧបករណ៍មួយដែលអាចស្ដារចរន្តឈាមឲ្យហូរចូលទៅក្នុងខួរក្បាលបានយ៉ាងលឿនដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺនេះអ្នកស្រី Carol Pearson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Sue Pichanda ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្រុង Los Angeles បានរកឃើញថាការព្យាបាលអ្នកជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរដោយការយកឈាមកកចេញពីសរសៃឈាមសំខាន់ឲ្យបានកាន់តែឆាប់ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់ជាសះស្បើយកាន់តែលឿនហើយគ្រូពេទ្យមានឧបករណ៍សម្រាប់ចាក់ឲ្យសរសៃឈាមបានបើករហ័សឧបករណ៍នោះគឺជាម្ជុលសម្រាប់ចាក់ចូលក្នុងសរសៃឬហៅថា thrombectomy
វាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកជំងឺឆាប់ដឹងពីរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះនឹងបញ្ញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ហើយគ្រូពេទ្យត្រូវព្យាបាលជាបន្ទាន់ពេលអ្នកជំងឺទៅដល់មន្ទីរពេទ្យភ្លាម
វិជ្ជបណ្ឌិត Jeffrey មកពីសាកលវិទ្យាល័យ UCLA បានពិនិត្យលទ្ធផលរបស់អ្នកជំងឺជាង 1,000 នាក់ដែលមានបញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមធំ
គ្រូពេទ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានសាកល្បងព្យាបាលអ្នកជំងឺទាំងនេះហើយរកឃើញថាការចាក់ម្ជុលញែកសរសៃយកឈាមកកចេញនិងការប្រើថ្នាំអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺពីការស្លាប់និងឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយ
If you get the artery
បើយើងប្រើរយៈពេល3ម៉ោងដើម្បីចាក់ម្ជុលចូលញែកសរសៃឈាមរយៈពេល3ខែក្រោយអ្នកជំងឺ 65% មានលទ្ធភាពអាចរស់រានបានបើសិនបើប្រើរយៈពេលដល់ទៅ8ម៉ោងនោះអ្នកជំងឺតែ 45% ប៉ុណ្ណោះមានលទ្ធភាពអាចរស់បាន
ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងពិភពលោកនិងលំដាប់ទី3បង្កឲ្យមានពិការភាពការរកឃើញនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលហើយជាពិសេសឥឡូវនេះគ្រូពេទ្យមានវិធីព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សការសិក្សានេះត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដី JAMA ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជក់សវណ្ណបាទ
លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter រិះគន់ប្រធានសហជីពក្នុងស្រុកដែលតំណាងឲ្យកម្មករក្រុមហ៊ុន Carrier នៅរដ្ឋ Indiana ដែលកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកបានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាការងារនៅទីនោះមិនបដូរទៅមិចសិចលោកត្រាំបាននិយាយថាក្រោយពីការចរចាក្រុមហ៊ុន Carrier បានយល់ព្រមរក្សាការងារចំនួន 1,100 នៅរដ្ឋ Indiana លោកបានអបអរសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលផ្អាកចំនួនពុនចំនួន$7,000,000លោកបានលើកឡើងជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តរបស់លោកកំណត់យកពុន 35% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលយកការងារទៅក្រៅប្រទេសចំនួនការងាររសាទុកនៅរដ្ឋ Indiana មានចំនួន800ហើយក្រុមហ៊ុន Carrier នៅតែផ្ទេរប្រតិបត្តិការទៅប្រទេសមិចស៊ិកលោកឆុកជូនប្រធានសហជីពកម្មករបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានថាលោកត្រាំបានព័ត៌មានខុសហើយបំផោងតួលេខលោកត្រាំបានសរសេរថាលោកជូនបានធ្វើខុសខ្លាំងសម្រាប់កម្មករអវកាសយានិកអាមេរិកាំងទី1គឺលោក John Glenn បានស្លាប់នាជនអាយុ95ឆ្នាំនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកដែលប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈរបស់មហាវិទ្យាល័យ John Glenn ឲ្យដឹងថាលោក Glenn បានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ James Center Hospital នៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Glenn គឺជាសមាជិកចុងក្រោយនៃក្រុម Mercury 7ជាក្រុមអាកាសយានិក7នាក់ដំបូងគេដែលត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាអវកាសយានិកក្នុងឆ្នាំ1959ក្រោយវាបានធ្វើជាអាកាសយានិកយោធាក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងសង្គ្រាមកូរ៉េលោក Glenn ត្រូវបានកងទ័ពអាមេរិកជ្រើសចេញពីកងអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងហើយក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេដែលអង្គការអវកាស NASA ជ្រើសរើសក្នុងឆ្នាំ1958លោកគឺជាអវកាសយានិកអាមេរិកទី1ធ្វើដំណើរទៅអវកាសតាមយានអវកាស Friendship 7ហោះជុំវិញផែនដីកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1962លោក Donald Trump បានជ្រើសរើសអ្នករិះគន់រឿងឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុនិងជាអ្នកស្និទ្ធនឹងឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈឲ្យដឹកនាំក្រសួងការពារបរិស្ថានលោក Scott Pruitt ជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៅរដ្ឋ Oklahoma គឺជាមនុស្សសំខាន់ប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama អំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងប្រទេសឧស្សាហកម្មធំៗលោក Donald Trump និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជាយូរមកហើយក្រសួងការពារបរិស្ថានបានចំណាយលុយពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្មានការគ្រប់គ្រងក្នុងរបៀបវរៈប្រឆាំងធម្មពលដែលបានបំផ្លាញការងារច្រើនលាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កសិករមុខរបរនិងឧស្សាហកម្មជាច្រើនមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រមាណថាក្មេងៗមិនត្រូវជក់បារីអេឡិចត្រិកទេបារីអេឡិចត្រិកពេញនិយមក្នុងប្រទេសក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យដែលជាជំរើសជំនួសបារីពិតដ៏គ្រោះថ្នាក់បារីអេឡិចត្រិកក៏មានជាតិណីកូទីនហើយវាបញ្ចេញជាតិពុលដូចជាសំណឌីសតីលនិងនីកែលនេះបើយោងតាមលោកវិវិចហ្វឺមីជាវិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់ដែលបញ្ចេញរបាយការណ៍អំពីបារីអេឡិចត្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1